សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះរាជសម្ភារពញាតោនិងសោកនាដកម្មនៃព្រះរាជវាំងក្រោយពីព្រះរាជអង្គការព្រះជ័យជេស្ដាទ្រង់សោយទីវង្គតទៅនៅឆ្នាំ1628នោះរាជសម្បត្តិត្រូវបានទៅចៅពញាតោជាព្រះរាជបុត្រច្បងជាអ្នកសោយរាជស្នងប៉ុន្តែដោយពេលនោះព្រះពញាតោទ្រង់គង់នៅក្នុងភ្នួសនៅឡើយនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីបានយាងព្រះអូទ័យជាព្រះអនុជរបស់ព្រះជ័យជេស្ដាឲ្យឡើងគ្រងរាជតែព្រះអង្គមិនយល់ព្រមពេលនោះព្រះឧទ័យដែលជាព្រះមហាឧបយោរាជនិងត្រូវជាព្រះតេតុលាមីរបស់ព្រះពញាតោគ្រាន់តែទ្រង់យល់ព្រមទទួលកាន់កិច្ចការរាជការជំនួសក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1628និង1629ក្នុងឱកាសដែលព្រះឧទ័យទ្រង់កាន់កាប់កិច្ចការប្រទេសជាតិជំនួសចៅពញាតោនោះព្រះឧទ័យជាមីបានគួចចិត្តស្រឡាញ់ព្រះអង្គចន្ទវតីដែលជាគូកំណានចិត្តរបស់ចៅពញាតោដែលព្រះបិតាគឺព្រះជ័យជេស្ដាបានទ្រង់ផ្សំផ្គុំទុកដាក់តាំងពីព្រះរាជកុមារមកម្លេះនោះរួចព្រះឧទ័យជាមីបានលើកព្រះអង្គចន្ទវតីឲ្យឡើងជាព្រះទី2ប្រពន្ធមានងារជាសម្ដេចព្រះអង្គព្រះម៉ែយួរចន្ទវតីថែមទៀតផងដោយមានការទទូចសុំយាងព្រះអង្គជាច្រើនលើកច្រើនសារពីពួកសេនាបតីនាម៉ឺនមន្ត្រីនិងពីព្រះរាជវង្សានុវង្សផងព្រះពញាតោក៏ទ្រង់យល់ព្រមចាក់ភ្នោះហើយឡើងសោយរាជនៅរាជធានីឧដុង្គក្នុងឆ្នាំ1629ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីដែលអ្នកប្រវត្តិវិទូនិយមហៅព្រះនាមព្រះអង្គថាព្រះរាជសម្ភារពញាតោនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គដោយទ្រង់ខ្ញាល់នឹងពួកសៀមដែលបានចូលមកលុកលុយប្រទេសខ្មែរដល់ទៅ3ដងនៅក្នុងរាជព្រះបិតាព្រះអង្គនោះនៅឆ្នាំ1630ខ្លះថា1633ព្រះរាជសម្ភារពញាតោទ្រង់បញ្ជាឲ្យលើកទ័ពទៅវាយកខេត្តនគររាជអំពីសៀមមកវិញប៉ុន្តែយកមិនបានក៏ទ្រង់ឲ្យគៀយកគ្រួសៀមមកជាច្រើនព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជាព្រះរាជសម្ភារពញាតោនេះជាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជក់ព្រះទ័យក្នុងវិស័យអសរសាស្ត្រណាស់ព្រះអង្គបាននិពន្ធស្នាប្រហោះជាច្រើនដូចជារាជស័ព្ទច្បាប់រាជសម្ភារគ្រិស្តសករាជ1622ហែមុនមាសគ្រិស្តសករាជ1629កាបនិរិះគ្រិស្តសករាជ1630ហិនលក្ខសលគ្រិស្តសករាជ1630ជាដើមព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅរាជធានីឧដុង្គតែមួយរយៈខ្លីប៉ុណ្ណោះដល់ប្រមាណឆ្នាំ1631ព្រះអង្គក៏ទ្រង់យាងទៅគង់នៅរាជវាំងកោះឃ្លោកកោះខ្សាច់កណ្ដាលសប្ដថ្ងៃដើម្បីនឹងបំពេញកិច្ចក្នុងអសរសាស្ត្រទុកកិច្ចការផែនដីថ្វាយព្រះឧទ័យជាមីងារជាព្រះមហាឧបយោរាជដែលគង់នៅរាជធានីឧដុង្គមើលកិច្ចការជំនួសព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកើតមានឡើងក្នុងរាជព្រះរាជសម្ភារពញាតោនេះជាចំណុចដ៏ជូរចត់បំផុតមួយក្នុងចំណោមចំណុចជូរចត់ជាច្រើននៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិកម្ពុជាគ្រាន់តែដោយសារទំនាស់ស្នេហាមួយដែលកើតឡើងរវាងព្រះឧទ័យជាមីនិងព្រះរាជសម្ភារពញាតោជាក្មួយដណ្ដើមគ្នាស្រឡាញ់តែស្រីម្នាក់គឺព្រះម៉ែយួរចន្ទវតីដែលពិភាក្សាខាងដើមជាគូកំណានចិត្តរបស់ព្រះរាជសម្ភារហើយក្រោយមកបានក្លាយជាទី2របស់ព្រះឧទ័យជាមីដែលជាមហាឧបយោរាជនោះបានคลายទៅជាសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែររវាងមាសនិងក្មួយយ៉ាងកាចសាហាវឃូឃៅយ៉ាងណាមិញព្រះរាជសម្ភារដែលទ្រង់បានចាក់ភ្នោះត្រឡប់មកសោយរាជវិញនិងព្រះអង្គម៉ែយួរចន្ទវតីដែលបានคลายជាប្រពន្ធរបស់ព្រះឧទ័យរួចទៅហើយនោះបានចាប់ផ្ដើមតាក់ទងស្នេហាគ្នាជាថ្មីដោយបានផ្ញើសារលិខិតឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គព្រះម៉ែយួរចន្ទវតីបានប្រើល្បិចធ្វើឧបាយជាសុំព្រះឧទ័យជាស្វាមីដង្ហែកឋិនពីរាជធានីឧដុង្គទៅនគរវត្តដើម្បីបានឱកាសជួបជាមួយព្រះរាជសម្ភារពេលនោះព្រះឧទ័យជាមីទ្រង់ប្រឈួនជាទម្ងន់ព្រះរាជសម្ភារជាក្មួយ ទ្រង់ទៅសួរសុខទុក្ខនៅចំពោះមុខព្រះម៉ែយុវច័ន្ទវតីជាសង្សារដោយយល់ច្រឡំថាព្រះអតីជាមីឈឺធ្ងន់មិនអាចរស់នៅយូរបានទេព្រះរាជសម្ភារទ្រង់លាន់ព្រះអស់ថាបាយស្រូវជាភពឆ្មាប្រពន្ធផងមីជាភពក្មួយតែត្រូវព្រះអតីឮហើយបើកភ្នែកឡើងរួចឆ្លើយថាដំរីសាស្លាប់ជាភពគួយប្រពន្ធផងក្មួយជាភពមីក្រោយមកព្រះមហាឧបយោរាជព្រះអតីក៏បានជាសះស្បើយព្រះរោគឡើងវិញកាលបើបានឃើញថាព្រះស្វាមីបានជាសះស្បើយហើយសម្ដេចព្រះអង្គម៉ែយុចាន់វតីបានធ្វើឧបាយថាត្រូវដង្ហែយករណ្ដាប់ភស្សធាគ្រឿងសក្ការៈផ្កាប្រាសាទ10ទៅលាបបំណន់ស្បិតព្រះនាងបានបន់ស្រន់ព្រះពុទ្ធនៅវត្តព្រះវិហារសួរសូមឲ្យព្រះភ័ក្ត្រស្ដាបានជាសះស្បើយនៅពេលដែលស្វាមីទ្រង់ប្រឈួននោះកាលហែផ្កាចេញពីអូដងមានជ័យមកហើយហើយដូចយកលេសថាយកផ្កាទៅថ្វាយព្រះនៅវត្តមេសរជាមុនសិនសឹមត្រឡប់មកវត្តវិហារសួរជាក្រោយនោះពេលឆ្លងកាត់ព្រះរាជវាំងកោះឃ្លោករបស់ព្រះរាជសម្ភារនោះព្រះម៉ែយុចាន់វតីក៏ឡើងទៅជួបព្រះអង្គហើយគង់ជាមួយព្រះអង្គក្នុងវាំងនោះទៅមន្ត្រីក្រមវាំងនិងមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួងដែលដង្ហែតាមទៅចាំបាត់ដល់ទៅ3ថ្ងៃមិនឃើញព្រះម៉ែយុចាន់វតីយាងត្រឡប់មកវិញហើយឃើញទាហានចិនខ្មែរដែលជាទ័ពរបស់ព្រះរាជសម្ភាររៀបក្បួនទ័ពជើងទឹកនិងជើងគោកផងហើយរាយកំភ្លើងធំដាក់លើក្បាលបន្ទាយសពប្រការដូច្នោះក៏នាំដំណឹងនេះទៅទូលថ្វាយព្រះអតីឯក្រុងអូដុងវិញព្រះមហាឧបយោរាជក៏ទ្រង់បញ្ជាឲ្យលើកទ័ពខ្មែរពកទីកាលដ៏ធំទៅព័ទ្ធបន្ទាយកោះឃ្លោកកងទ័ពខ្មែរចិនរបស់ព្រះរាជសម្ភារនិងកងទ័ពខ្មែរពកទីកាលរបស់ព្រះអូទេបានច្បាំងគ្នាយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងស្លាប់ពលទាហានអស់ច្រើនសន្ធឹកទីបំផុតទ័ពខ្មែរពកទីកាលរបស់ព្រះមហាឧបយោរាជព្រះអូទេក៏ទទួលបានជ័យជំនះដោយវាយបែកបន្ទាយកោះឃ្លោករបស់ស្ដេចផែនដីចាប់បានព្រះម៉ែយុចាន់វតីនាំយកទៅអូដងមានជ័យដាក់ទោសប្រហារជីវិតទៅចំណែកឯព្រះរាជសម្ភារពញាតោក៏ទ្រង់ភៀសព្រះអង្គតាមទូករហូតទៅដល់ស្រុកកញ្ជោខេត្តក្រចេះតែត្រូវពួកទាហានពកទីកាលតាមប្រកិតហើយទីបំផុតព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឡើងទៅពួននៅលើចុងត្នោតទាហានពកទីកាលឃើញក៏តម្រង់កំភ្លើងរៀបនឹងបាញ់ព្រះអង្គតែត្រូវព្រះអង្គរៀបព្រះហស្សសូមអនុញ្ញាតទុកពេលថ្វាយព្រះអង្គដកកំបិតស្នៀតកាត់កំពូលត្នោតចាលើស្លឹកត្នោតនៅដំបូលមានចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គជាបណ្ដាំកំឲ្យជន់ទាំងឡាយវងវែងក្នុងកាមតណ្ហាដោយព្រះអង្គទៀតលុះចាចប់ហើយទ្រង់បានទម្លាក់ចំណានោះមកដីហើយពួកទាហានពកទីកាលក៏បាញ់ព្រះអង្គធ្លាក់ពីចុងត្នោតសុគតនៅក្នុងឆ្នាំ1634នៃគ្រិស្តសករាជនោះទៅឯឯកសារខ្លះនិយាយថាទាំងព្រះរាជសម្ភារពញាតោទាំងព្រះម៉ែយុចាន់វតីទ្រង់សុគតដោយក្របកំភ្លើងទាំងពីរអង្គនៅកញ្ជោខេត្តក្រចេះនេះលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះរាជសម្ភារពញាតោនៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះរាមាធិបតីពញានូសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយ។